Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoftoj me kryetitujt. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani thot se institucionet shtetërore nuk kanë pranuar propozime për autonomi të zgjeruar në pjesën veriore të Kosovës apo asociacion me kompetenca ekzekutive. Të dërguarit të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për Ballkanin perëndimor, Gabriel Escobar dhe Miroslav Lajçak nisin sot vizitën në Kosovë. Krerët shtetëror konfirmojnë takimet me ta. Nga zhvillimet në botë, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot për krizën rreth Ukrainës pas pozicionimit të trupave ruse në kufi. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar dhe i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak nisin sot vizitën 5-ditore në Kosovë dhe Serbi në përpjekje për të inkurajuar liderët e dy vendeve që të vazhdojnë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve. Vizita e diplomatëve vjen pasi Kosova dhe Serbia, qysh në korrik të vitit 2021, nuk kanë zhvilluar asnjë rund bisedimesh në nivel të lartë në kuadrin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Pritet që çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe të jetë një nga temat që do diskutohen gjatë vizitës së tyre. Teksa ka konfirmuar takimin me Escobarin dhe Lajçakun, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani është deklaruar kundër modeleve që sipas saj e bëjnë Kosovën një funksionale. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha sot se institucionet e Kosovës nuk kanë pranuar propozime për autonomi të zgjeruar në pjesën veriore të Kosovës apo asociacion me kompetenca ekzekutive. Ai u bëri këto deklarata teksa ku konfirmuar takimin me të dërguarin e posaçëm të Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar dhe të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Të dy nisin sot vizitën 5-ditore në Kosovë dhe Serbi. Vizita e diplomatëve vjen pasi Kosova dhe Serbia qysh në korrik të vitit 2021 nuk kanë zhvilluar asnjë raund bisedimesh në nivel të lartë në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Pritet që çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe të jetë një nga temat që do të diskutohet gjatë vizitës së tyre. Asociacioni është pjesë e një marrëveshje që është arritur në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Lidhur me asociacionin, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Jeffrey Hovernier, ka thënë se voni se ka modele për të cilat SBA-ja mendon se mund të funksionojnë dhe se qeverisë e Kosovës i është kërkuar që t'i shqyrtojë ato.
Propozimet për cilat po përflitet për kinse autonomi të zgjeruar apo ndonjë lloj asociacioni me kompetenca ekzekutive, asnjëherë nuk janë prezentuar palës son, pra institucioneve të Republikës së Kosovës. Ajo që është problemi i madh është që kanë qenë përfaqësues të Republikës së Kosovës ata të cilët kanë nënshkruar marrëveshje të dëmshme të cilat asociacionit të komunave serbe i kanë dhënë kompetenca ekzekutive. Pra duhet ta themi një realitet që është, sepse është e zeza në të bardhën, është letër e nënshkruar nga ish kryeministrat të Kosovës dhe përgjithësia duhet të merret si e tij. Dhe rrjedhimisht këto tendencat që pastaj të gjuhet përgjithësia tek komuniteti ndërkombëtar dhe të fshihen prapa komunitetit ndërkombëtar nuk i bëjnë nder Kosovës. Si përfaqësues të Republikës së Kosovës ne jemi të vendosur që mos të lejojmë të implementohen në vendin tonë që është ndërtuar me shumë sakrificë që po e nderojmë edhe sot, modele të cilat do ta bënin shtetin tonë jo funksional.
Edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka konfirmuar takimin me dy zyrtarët, mirëpo nuk është deklaruar rreth raportimeve për asociacionin.
Unë me përfaqësuesin e posaçëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, zotin Escobar, takohem sot për herë të parë. Kam biseduar dy herë në telefon me të, mirë po nuk jam takuar deri më tash. Prandaj sot do ta kem takimin e parë me të dhe me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian. Besoj që pas takimit është më drejtë dhe më e mirë që të japim qëndrimet dhe mendimet tonë.
Vizita e diplomatëve vjen pasi Kosova dhe Serbia qysh në korrik të vitit 2021 nuk kanë zhvilluar asnjë raund bisedimesh në nivel të lartë në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Gjatë vizitës në Kosovë, Skobar dhe Lajçak pritet të takohen me leadershipin politik si dhe me përfaqësues të bashkisë ndërkombëtare. Pritet që çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe të jetë një nga temat që do të diskutohet gjatë vizitës. Kosova dhe Serbia vazhdimisht i kanë hedhur faj njëra tjetrës për mosgatishmëri për dialog, ndërsa SBA-ja dhe BE-u kanë bërë thirrje palëve që të angazhohen në këtë proces, që synim ka arritje në një marrëveshje ligjërisht të obligueshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Do të ndrojmë tani temën e informacionit. Në vitin 2011, Sadete Bucolli Gërbeshi kishte vendosur të futej në biznes, duke hapur qerdhën e parë në lagjin e vreshtave në Prishtinë. Sot ajo ka në pronësi 4 qerdhën, të cilat ka arritur të punsojë më shumë se 30 gra. Ose tjera në sjell shkëlqim Hysenaj.
Në lagjen ku jeton Sadete Gërbeshi, deri në vitin 2011 nuk kishte asnjë qerdhë për fëmijë. Ajo kishte parë se shumë bashkëqytetarë të saj detyroheshin që çdo mëngjes t'i dërgonin fëmijët në qerdhët e lagjeve të tjera. Ky fakt e shtyu atë që të hapte qerdhën e parë kopshti ëndrave në lagjen e vreshtrave në Prishtinë.
Kom pa që mas pari kanë problem dhe vështërsi prind me udhëtu aq gjatë për më kthy në vend punës njëjtën lagje, po edhe normalisht masi nuk ka pas tjetër. Po sigurin më të madhe që e kum pas ka qenë që objekti ka qenë pronë jonja. Edhe fillimisht nuk kemi pas nevojë me pagu qira. Kjo ka qenë një ndim shumë e madhe.
Por në fillim ajo nuk e dinte nëse do të kishte mjaftueshëm fëmijë për të mbajtur gjallë biznesin dhe për t'i paguar punëtorët.
Muajin e parë kur kemi fillu, kemi pas vetëm 9 fëmijë, ndërsa kemi pas staf 3 punëtor. Pastaj me kalimin e kohës, ashtu numri fëmijëve, ashtu numri stafit, edhe ashtu kemi punonja 3-4 vite. Derisa i kemi hapë këto qerdhët e tjera.
Sot, kur kanë kaluar mbi 10 vjet nga hapja e qerdhës e parë, Sadetja ka zgjeruar biznesin me ndihmën e familjes. Kopshti ëndrave është bërë një zinxhir prej 4 qerdhësh në Prishtinë dhe Fushë-Kosovë. Atje punojnë më shumë se 30 gra, që kujdesen dhe edukojnë rreth 250 fëmijë në baza ditore. Fëmijët janë të grup moshës 0 deri në 6 vjeç. Sadetja beson se ka arritur sukses në punën që bën, pasi siç thot, ka arritur të kuptoj më shumë nevojat të fëmijëve dhe prindërve.
Kjo ndoshta pak më ka ndihmu edhe profesioni jem si psikologe, që me kuptu ma mirë psikologjinë e fëmijëve, psikologjinë edhe të prindëve.
Shumicën e kohës Sadetja e kalon duke lëvizur nga njëra qerdhe në tjetrën, për t'i parë nevojat që mund t'i kenë fëmijët apo edukatorët. Punët administrative të gjitha i kryen vetë. Por përkundër angazhimit, biznesi i Sadetës në disa raste është përballur edhe me sfidën e mbijetesës. Si njërën prej tyre, Sadetja përmend pandeminë e koronavirusit, e cila në disa faza i ka detyruar institucionet shkollore të mbyllen.
Pandemia, për shembull, na ka dëmtuar shumë, edhe ka qenë shumë